iz življenja vesoljne cerkve.
V zadnjih dneh je v Vatikanu odmevalo kar precej stvari, nekaj jih bova pokomentirala s škofovim vikarjem za Slovence v Gorici, Karlom Bolčino. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
V zadnjih dneh precej odmeva vrnitev avstralskega kardinala Georgea Pela v Vatikan. Spomnimo, da je v Avstralijo odšel pred 3 leti zaradi obtožb o spolnih zlorabah. Aprila letos ga je avstralsko vrhovno sodišče oprostilo obtožb. Papež ga je v audienco sprejel v ponedeljek. Kaj je znano od tega srečanja?
Vatikanski tiskovni urad sporoča samo, da je v ponedeljek popoldne papež Frančišek sprejel v audienco kardinala Pela. Ne vemo, kaj sta se pogovarjala, tudi v medijih, na splošno, posebej italijanskih, ni prišlo nič do izraza glede vsebine njunega pogovora. Lahko si pa predstavljamo, da sta se pogovarjala najprej o obtožbi, ki je izgleda bila neresnična, potem o njegovem stanju, o njegovem času v jetnišnici, o njegovih dneh v priporu skupaj z drugimi ujetniki. Gotovo so se pogovarjali tudi o njegovi prihodnosti, gotovo so se pogovarjali tudi o teh čudnih novicah, ki prihajajo na dan zadnje čase, češ, da naj bi celo iz samega Vatikana oziroma od Svetega sedeža prišla finančna podpora tem, ki naj bi kardinala Pela obtoževali spolnih dejavnosti oziroma spolnega nasilja v odnosu do mladoletnih. Torej, gotovo je bila vsebina zelo široka. Tudi ne vem, nikjer ni bilo zapisano, koliko časa se je pogovarjala, tako da res vsebini pravzaprav ne vemo nič natančnega.
Dejansko je Vatikan objavil samo kratek video posnetek, iz katerega je razvidno, da je papež rekel hvala vam za pričevanje.
Gotovo je bilo za tako visokega dostojanstvenika cerkve, kakor je lahko kardinal, veliko pričevanje dejstvo, da je kljub vsemu sprejel obsodbo, ki je bila očitno krivična, napačna, lažna, se uklonil volje sodstva in sprejel nase breme jedništva, ne? Kar ni lahko posebej zato, ker vemo, da v takih kraj, takih ambientih, kakor so ječe, je posebej odnos med jedniki včasih zelo težak. Vemo tudi iz izkušnje, tudi v drugih ječah, da navadno so jedniki zelo, zelo ujedavi, zelo ostri do tistih sojetnikov, ki naj bi zagrešili prav to krivico spolnega nasilja nad mladoletnimi. Tako da si lahko predstavljamo, kaj vsega je doživel kardinal Pel. Vemo sicer, da je živel v samici, verjetno prav zato, da bi ne bil preveč v stiku z ostalimi, vendar gotovo je bilo to zanj neverjetno ponižanje, glede na to, da, kako sam stalno izjavlja, je nedolžen.
Vemo, da kardinal Pel pripravlja tudi knjigo, ki naj bi sprva išla v Ameriki. Kaj pa v Italiji, se že govori, da bo prevod išel tudi v italijanščini?
O tej knjigi sem prebral samo kratek, niti ne članek, pravzaprav samo kratko vrstico, vendar o tej knjigi se v Italiji še ne govori. Sem pa prepričan, da brško bo išla kjerkoli na svetu, bo takoj prevedena tudi v Italijo, v italijanskem jeziku, kajti italijanski jezik je tisti, ki ga v cerkvi dan danes še najbolj uporabljamo. Še vedno je osrednji del cerkvenega vodstva v Italiji in še vedno je pravzaprav sorazmerno največ italijanskih škofov oziroma kardinalov v službi tudi rimske kurije. Tako da si predstavljam, da bo prav gotovo prevod tudi v italijanščini.
Prej ste omenili, da naj bi bile priče, ki so obtoževale Pela, podkupljene. Kaj mediji pišejo o tem in tudi je bila uvedena kakšna preiskava glede tega, da naj bi jih podkupoval odstavljeni kardinal Giovanni Angelo Becciu?
Sam sem kar nekaj časa razmišljal o tej stvari. Ko so se na časopisu Corriere della Sera pojavile novice o tej možnosti, namreč da bi kardinal Becciu podpiral in sicer z denarjem, ki pripada cerkvi, ne svojim osebnim denarjem, te, ki naj bi obsojili kardinala Pela, sem se res zdrznil. Kajti kako je mogoče, da brat brata v kardinalskem zboru tako nizkotno in tako nesramno obtožuje in ga skuša pravzaprav spodriniti. No, dejstvo je, da sta kardinal Pel na eni strani in kardinal, oziroma nekdani kardinal Bečo na drugi strani, popolnoma različna, bodi si po značaju, bodi si tudi po vsebinu njihovega mišljenja. Z kardinala Pela recimo velja v Rimu, da je precej tradicionalistično usmerjen. To pomeni, da spada nekje v skupino, ki so podpirale in še vedno so zelo močno povezane z nekdanjim papežem Benediktom XVI. Po drugi strani pa je kardinal Bečo zelo navezan na papeža Frančiška in na modernizacijo, če lahko uporabljam ta izraz, oziroma na reformacijo cerkve. Med njima torej ni bilo največjega sozvočja, kvečjemu nasprotovanje. Verjetno je tukaj ključ vsega problema. Namreč kardinal Bečo, če je že res prišlo do tega, da je iz njegovega strani, oziroma s pomočjo njegovega podpisa prišlo do podpiranja ali celo do podpihovanja tistih, ki naj bi krivo pričali proti kardinalu Pelu, ozadju tukaj je pravzaprav to, kar je danes tudi v cerkvi sami. Namreč na eni strani tisti, ki bi radi obdržali konservativno stare oblike, stare metode in tudi staro konstitucijo cerkve, po drugi strani pa tisti, ki bi radi cerkev postavili zopet na splošno, oziroma na taka ljudska tla, torej cerkev, ki bi bila prosta kakršnekoli upletenosti v politiko, v družbene zadeve, zlasti pa v krivice. Cerkev, ki je bila res čim bolj evangeljska. Torej, tukaj ne gre pa zaprav, po mojem mnenju, za spor med dvema osebama, ampak gre za spor med dvema mentalitetama, med dvemi mišljenji. Konservativno in tisto, ki je bolj napredno. No, če je papež Frančišek kardinala Pela takrat izbral za pomočnika in sicer v zelo važni službi, kakor je služba cerkvenega ekonoma, pomeni, da je imel papež Frančišek in ga dobro poznamo njegovo mišljenje, očitno spoštovanje do kardinala Pela. In kljub temu, da je njegovo mišljenje nekoliko bolj vezano na mišljenje papeža Benedikta, je vendarle mu zaupal. Torej, očitno kardinal Pel kljub svojemu mišljenju ni bil proti papežu Frančišku oziroma njegove dejavnosti prečiščevanja, pojasnevanja znotraj cerkve. Seveda, papež Frančišek kljub temu, da je rimski škof in da je tudi voditelj vesolne cerkve, je vendarle oseba, sam lahko da, tudi po zakoniku cerkvenega prava, zadnjo besedo, sam lahko tudi odloča, vendar nujno se mora obrniti in nujno mora zaupati tudi svojim sodelavcem. Sodelavci seveda so lahko tudi različni in opažamo, da papež Frančišek res ni izločil med svojimi sodelavci tiste, ki so nekoliko bolj starejšega kova, če lahko tako rečem, tisti, ki imajo nekoliko bolj starejšo miselnost. Nasprotno, prosil je pomoč ene in druge, ker čuti, da je prav v ravnovesju ene in druge struje prihodnost cerkve.
Zdi se, vračava se je kardinalu Bečoju, da ga je odnesel sporni nakup londonske nepremičnine. Na kakšni stopnji je vatikanska preiskava glede tega?
Torej, preiskava se nadaljuje, zlasti zato, ker so vanjo upletene različne osebe. Gre pravzaprav za to, med nami duhovniki, seveda potem tudi med škofi in kardinali, vsi se ne razumemo na vse in tudi vsi nismo vključeni danes v posebne ekonomske in politične oziroma finančno politiko, ki danes vlada v svetu in ki pravzaprav oblikuje tudi življenje človeštva. Zato se vsi mi duhovniki in škofje navadno oziramo na laike, ki so v teh stvarih bolj doma, ki so te stvari študirali, ki so v teh stvarih kompetentni in jih prosimo za pomoč. Tudi v tem primeru, kako zgleda, se je kardinal Bečo obrnil na nekaj oseb, med njimi na to slavno gospo Cecilia
Maronija, lastnico družbe
Logzik
s sedežem v Ljubljani.
Tako, ki se mu je predstavila kot sposobna v diplomatski službi, kot oseba, ki ima odnose v nekaterih državah, v katerih je cerkev na poseben način na prepihu in na udaru, ki se mu predstavila kot oseba, ki bi mu lahko pomagala reševati probleme med kristijani in domačo politiko razne države, posebej afriških. No, in ta oseba, kako druge osebe, so očitno izrabile oziroma zlorabile položaj in kupovale stvarno ali včasih tudi lažno nekatere nepremičnine, zato da bi na ta način investirale uradno, investirale denar svetega sedeža in tako seveda še bolj obogatile blagajno svetega sedeža, posebej državnega tajništva. V resnici so si pa potem ta denar prilastile in denar ni šel ne v prave roke, ne v pravo smer, niti v prave blagajne. Torej, tudi z londonskim poslopjem gre očitno za tak primer, kjer ga je nekdo v imenu cerkve kupil, pravzaprav bolj za lastne interese, kako pa za interese cerkve. In tukaj zopet so nekateri cerkveni možje, v tem primeru kardinal Bečo, pa tudi drugi gotovo, padli noter, ker niso bili dovolj oprezni, ker niso bili dovolj pozorni. No, lahko bi primerjali, čeprav primerjave niso nikoli dobre, nikoli pravilne, ne? Recimo nekaj podobnega se je dogajalo, se spomnite, v krški škofiji, celovški škofiji. Zaradi tega tudi je moral potem škof Švarc odstopiti iz celovške škofije in biti potem premeščen. Ne? Tukaj gre pa zaprav za pozornost vseh tistih, ki imamo ali imajo v cerkvi določene kompetence, določene odgovornosti, da so pozorni, komu zaupajo in kako upravljajo z denarjem, ki ni njihov, ki ni naš, ampak je denar cerkve, denar občestva in ga občestvo zbira za tiste, ki so v občestvu najbolj potrebni. Kako na primer pri svetem sedežu, pri državnem tajništvu vemo, da se zbira ves denar, tako imenovani novčič svetega Petra, oziroma denar, ki ga potem papež uporablja za dobrodelne potrebe, posebej v času krize, v času katastrof, v času kakšnih posebnih potreb katerega koli človeka in katerega koli naroda. Ne. Ta denar, namesto da bi ga uporabili v tem smislu, so ga očitno, ker bil tam na razpolago, so ga investirali na napačen način. Investicije mi dobro vemo, da so vedno tvegane, da kljub temu, da jih premislimo, investicije so vedno vezane tudi na slučaj, so vedno vezane tudi na srečo, so vedno vezane na finančne trge in finančni trgi v prihodnosti so pa vedno velika uganka in neznanka. Tako da bolje bi bilo, ko bi cerkev imela malo, to pač kar ima, s tistem upravljala in se ne zanašala na kakšne visoka finančna poslovanja, ki navadno ta ne pripeljejo daleč.
Če se za trenutek še vrneva k Cecilii Maronija, v medijih smo lahko brali, da je od kardinala Bečuja dobila 500 000 evrov, ki jih je potem zapravila za neke Gucci torbice, sedežne garniture in tako naprej. Kako se je v medijih potem izgovorila, da je morala to kupiti za neke projekte, pri katerih naj bi sodeloval tudi Vatikan?
Ja, to je zanimivo, ne? In njen odgovor je prav običajen. Ne? Izgovarja se tako, češ da je pač te stvari kupovala kot darila, ki jih je potem poklanjala tistim, s katerimi je imela pač diplomatske odnose v imenu cerkve, v imenu svetega sedeža. Če je to res, ne vemo, pač to šele raziskujejo, kajti sodnik 5. milanskega sodniškega okrožja je trenutno sklenil, naj Maronija ostane v priporu in sicer zato, da ne bi kamorkoli pobegnila in zato, da bi bila na razpolago za proces oziroma za vprašanja, ki bodo postavili sodniki. To pomeni, da sodniki so že začutili, da v njenih odgovorih se nekaj ne ujema, nekaj ni jasno, zato bodo v prihodnjih dneh pregotovo še bolj iskali, vrtali in spraševali, da bi natančno ugotovili, kaj se dogodilo. No, tukaj sta odprti po mojem mnenju dve poti. In sicer prva pot je, da ima Maroni prav, to pomeni, da je res kupovala kakšne take darove, da je s tem obdarovala svoje sogovornike in tako pravzaprav podkupovala. Po drugi strani je podprta možnost, da pravzaprav tega odnosa s temi diplomati nikoli ni bilo in da je pravzaprav kupovala sebi oziroma zase vse te stvari. To bo pač sodišče razčistilo. Upam in srčno želim samo, da bo sodišče jasno, da bo sodišče eksaktno, da ne bo iskalo nobenih krajšnic, ampak da bo pač cilj resnica in pa da bo cilj tudi poprava krivice vsega tega, kar se je zgodilo.
Marsikoga je presenetilo dejstvo, da ima Cecilia Maronija podjetje sedežem v Ljubljani, da se je znova tudi v vatikanski finančni aferi znašla Slovenija. Kako to vi komentirate, kako gledate na to, da je znova tudi Slovenija sredi tega?
Ja, jaz sem bil tudi začuden, ko sem to bral. Torej, prva zanimivost je ta, da so to dejstvo ali takrat, če hočete, odkrili ti, ki pripravljajo oddajo Lejene, oddaje na italijanski državni mreži Lejene v slovenščini Hijene. Ne? To so pravzaprav, lahko bi rekli, skupina, ki raziskuje čudne stvari in čudna dogajanja, nerazumljiva dogajanja, ki jih ne zna sodstvo odkriti, pa včasih tudi noč odkriti, ki išče tudi kakšne take posebne podrobnosti, včasih tudi v družinskem okolju ali pa v splošno v družbenem okolju in želi na ta način predstaviti družbi najprej določeno dejstvo, določeno dogajanja in potem skuša s pomočjo raznih pričevanj, raznih intervjujev, raznih snemanj ukotoviti, kaj je resnica. No, Jene so prišle na sled tej družbi, ki ima ali naj bi imela sedež v Ljubljani in so res prišli do kraja, do ulice, ki je omenjena v dokumentu papirju, stanovnem papirju te družbe. Ugotovili so, da pravzaprav urada ni oziroma da obstaja samo ena soba, da na vratih ni nobene oznake, da bi tam bil sedež kakršnekoli družbe. Torej očitno gre samo za takto fiktivno družbo, ki pravzaprav ne obstaja. Zakaj Ljubljana, zakaj Slovenija? Ne vem, verjetno prvič zato morda, ker je v soseščini, ker ni preveč daleč, drugič morda, ker Slovenija pravzaprav je taka država, ki nima kakšni posebni finančni škandal, ki jo navadno ne umenjamo niti glede financa pa glede bank. Ne? Ko govorimo o bankah, navadno govorimo bolj o Švici, pa govorimo o kakšnih bankah v državah tretjega sveta, torej v Slovenija nikoli ni omenjena v kakšnih posebnih bančnih škandalih. Ne? Torej verjetno je bila izbira posledica tega mišljenja. Drugič, Slovenija, ne vem, upam sicer, da to ni res, ampak morda pa so v Sloveniji kakšni sodelavci, morda so po Sloveniji osebe, ki so bile upletene in so se upletle v to zadevo, morda željo ali pa pričanjem, da bodo od tega kaj iztržile. Ne vem, kdo bi bile te osebe, ne vem, kam spadajo te osebe, ali spadajo bolj crkvene kroge, ali politične kroge, ali spadajo bolj v ekonomske, trgovske kroge. Ne vem, to bo gotovo komisija raziskala, kajti to sedaj raziskujo, glede tega se je, torej se še ni proces začel, vendar se bo začel, to je sedaj že dovolj jasno in očitno. Zgleda pa, da je pravzaprav vse nekje povezano in ta ljubljanska organizacija, oziroma ta ljubljanski urad in londonsko poslopje in proces kardinala Pela. Zgleda, da je tukaj neka skupna rdeča nit, ki jo bodo morali sodniki odkriti. Upam, da se v to ni upletla nobena slovenska oseba, ne na političnem, ne na cerkvenem področju, ker bi to res potem vrglo zelo slabo luč, res temno senco, bodi si na Slovenijo kot državo in tudi na slovensko cerkev.
Bo to preiskovalo vatikansko sodstvo ali italijansko ali oboji?
Oboje zgleda, ker je vatikansko sodstvo prosilo italijansko in sicer z meddržavno tiralico, naj kjerkoli najdejo, srečejo to Maronijevo, naj jo ustavijo in naj jo priprejo. To pomeni, da obstaja sodelovanje, in to je pravzaprav tudi želja Vatikana, sodelovanje med vatikanskim sodcem oziroma sodcem Svetega sedeža in med italijanskim sodcem oziroma katerim koli drugim po svetu, zato da bi stvar razčistila. Ne. Vemo, da je Vatikan majhna država kot država. Ne. Vemo tudi, da je vatikansko sodstvo sicer zelo točno, zelo jasno, zelo natančno, vendar je ta ustanova majhna v primerjavi z drugimi sodnimi ustanovami, ki so po državah in po svetu. Ne. Tako da je pravzaprav sodelovanje nujno. Nujno pa tudi zato, ker se pravzaprav skoraj nič ni dogajalo v samem Vatikanu, ne, skoraj nič, vse se je dogajalo izven njega, zato je nujno potrebno, da prosijo pomoč kogarkoli po svetu. Ne.
Ostajava pri vatikanskem sodstvu. Minuli teden se je namreč začelo prvo sojenje duhovniku, obtoženemu spolnih zlorab. Kaj to sojenje pomeni za način vatikanskega soočanja s tem zločinom?
Da, to je tudi res zelo, zelo škandalozno in zelo hudo, ne, da mora sam Vatikan v svoje notranosti poskrbeti za sodni proces proti nekaterim duhovnikom, ki na ozemlju Vatikanske države, in sicer točne v semenišču oziroma v presemenišču, ugotovi, da duhovnik ali so nekateri duhovniki slabo ravnali z gojenci oziroma celo jih spolno nadlegovali. Gre tukaj pravzaprav za mlajšega duhovnika, ki je bil v vodstvu presemenišča v Vatikanu, in gre za ravnatelja te ustanove. Duhovnik naj bi bil prvi, ki je spolno nadlegoval otroke. Drugi ravnatelj pa naj bi to prikrival. Torej, ta proces je začel, sicer prvo sklicanje je bilo zelo kratko, trajalo komaj nekaj minut, in sicer samo zato, da so pač dopolnili vse formalnosti in ugotovili, ali do sedaj vse poteka v pravnem redu. Tako da pravzaprav se vsebine procesa še ni začela in ostajamo še v čakanju.
Delo pa nadaljuje sicer tudi Vatikanska komisija za zaščito mladoletnih, vendar se mora sestajati virtualno, tudi pripravlja virtualna srečanja za preventivo.
Da, tako je. Zaradi pandemije, ki je pač po vsem svetu in se je zaradi nje pač ne moremo, se trendi ne more udeleževati raznih sej ljudje, ki so razstresni do povsem svetu, ta komisija, kako tudi druge komisije, pripravlja pač ta virtualna srečna. Da, komisija za preučevanje spolnih zlorab v cerkvi ima gotovo zelo, zelo veliko dela. Zelo veliko dela, ker ima na svoji mizi razne primere, ki spadajo gotovo v pretekli čas, ne, in počasi prihajajo na dan. Namreč, ki je prvi problem, prva težava, s katero se sooča ta komisija? Prvi problem je ta, ali so ti prizivi, ali so obsodbe, ki jih dajajo tarče spolnega nasilja oziroma osebe, ki so bile predmet spolnega nasilja, ali so te navedbe resnične. Veliko, kar se nam je zgodi, in to smo ugotovili na poseben način v Ameriki pred leti, da so mnogi izrabili dejstvo, da imajo škofovske konference na razpolago denar in so zaradi tega skušale si izmisliti eno spolno nasilje, zato da bi od tega nekaj iztržili. Torej, najprej mora komisija to ugotoviti, ali je duhovnik res kriv, ali je res storil kaznivo dejanje, in potem, ko se ugotovi, da obstajajo nastavki, vsaj nastavki za tako dejanje, potem se začne proces. In zdaj ti procesi niso lahki. In ker niso lahki in tudi ker jih je veliko, zato so prvi odgovorni za te procese krajevni škofje, ki morajo najprej preiskati, pojasniti, ugotoviti možnosti krivega dejanja, ali res prišlo do krivega dejanja, ali res prišlo do spolnega nasilja, in ko je na krajevni ravni potem dovolj jasno, da se je nekaj zgodilo, potem to pride v Rim in Rim potem izbere dve poti, ali sam sprejme proces in raziskuje, ali pa pošlje nazaj v krajevno škofijo in pooblasti škofijsko sodišče ali pa medškofijsko sodišče, da razišče in da, če potrebno, kaznuje.
Gospod Karlo Bolčina, še dveh tem se bova lotila do konca pogovora. Prva je okužba z novim koronavirusom se vse bolj širi po Evropi. Kako to v Italiji vpliva na cerkveno življenje, na verski turizem? Zadnje dni beležite više številke okuženih kot marca.
Da, številke sicer res se povečujejo, vendar razlika je v tem, da meseca marca še nismo poznali virusa oziroma nismo še vedeli, kako se virus obnaša, nismo še natančno vedeli, kako lahko ga prenašamo, kako se lahko kužimo in tako dalje. Danes smo o teh stvarih bolj poučeni, tako da smo tudi nekoliko bolj umirjeni. Verski turizem je ohromel. Povemo po pravici, Roma ni, tu pa tam kakšno majhno skupinsko romanje, župnije sicer ne pripravlja več nobenih izhodov in sicer iz varnostih vzrokov, pa tudi zato, ker je danes finančno neprimerno pripravlja katerikoli romanje, katerikoli izlet, ker če v avtobusu, ki ima 50 prostorov, je lahko prostor samo za 20-25, seveda to poviša stroške, ne? In ljudje danes pa res nimajo na razpolago denarja, da bi podvojili svoje izdatke za to, da bi šli na romanje in podobno. Tako da, z tega vedika je verski turizem zelo ohromel. Cerkveno življenje pa se je meseca najprej maja skozi poletje zopet začelo, septembra naprej pa po mojem mnenju, kar pa če jaz vidim, bodi si na našem področju, bodi si na splošno Italiji, se je začelo čisto navadno cerkveno življenje. Bodi si glede kateheze, bodi si glede bogoslužja, da ne govorimo o dobrodejnosti, ki se nikoli ni ustavila, niti v času najhujšega lockdowna. Dobrodejnost se je stalno ustrajala, vse skupine karita, župnijske, škofijske, dekanijske in tako dalje so bile vse odprte in se celo povečale ponudbo. Nasplošno, torej cerkveno življenje nima kakšnih posebnih zaprek. Je pa res, da se vsi strogo držimo pravil. In sicer pravil razkuževanja, pravil spoštovanja, pravil razdalje in tako dalje. Mi ni znano, da bi zaprli kakšno cerko ali pa kakšno župnijsko skupnost ali kaj podobnega zaradi okužbe. To pomeni, da se v naših cerkvenih ustanovah vsaj do sedaj kar v redu držimo pravil in nismo povzročili nobene bolezni oziroma nobene okužbe. Tako da, če bomo nadaljevali tej poti, če bomo pozorni, po mojem mnenju z tega vidika tukaj ne bomo imeli nobenih posebnih težav. Kljub temu, da raste število. Vendar s tem, da raste število, ker danes poznamo potek okužbe in tudi potek zdravljenja, pač sedaj že vemo, kdo se mora izolirati ali koga je treba izolirati in ta oseba ali ta skupina ljudi ostane v izolaciji, koliko pač potrebno, prej bilo 14 dni, zdaj so tudi v Italiji skrčili na 10 dni in te osebe seveda s tem, da nimajo stika z ostalimi, ne more povzročiti okužbe in ostali lahko mirno živijo in delujejo naprej. Tako da se mi zdi, da ta pot je v tem trenutku edina primerna in po mojem mnenju tudi najboljša. Če se bomo te poti držali, te oblike držali, v prihodnosti ne bomo nobenega problema. No, to pa lahko rečem, ker to prihaja iz različnih krajev Italije, da se je precej skrčilo število nedeljnikov. Starejši živijo precej v strahu, ne tudi zato, ker starejši imajo močnejši spomin, kakor mlada generacija. Starejši so videli po televiziji mesec februarja, meseca marca, mesec aprila, kaj se je dogajalo. So videli bolezen, so videli trpljenje, so videli tudi smrt. In zato se bojijo, ker sami vejo, da so šibka točka v družbi in da jih virus, v primeru, ko bi jih napadel, lahko pripelje zelo, zelo daleč, tudi do smrti. Tako da imamo kar precejšnje število starejši, ki se ne udeležujejo. Druga skupina, ki se je precej umaknila, so pa družine. Zdaj, zakaj so se družine umaknile? Vzrok je lahko več. Prvi vzrok je gotovo tudi tukaj strah, ne? Vendar po mojem mnenju strah ni najboljše opravičilo. Kajti, ko bi bil problem strah, potem bi otroka ne pošiljali niti v šolo, niti na treninge, niti ta športne tekme, niti v družbo. Ne? Torej, očitno strah ni prvi vzrok. Verjetno, in to je meni zelo žal, to me tudi zelo boli, da so nekatere družine izrabile priložnost in se sedaj opravičuje. Češ, ja, bolje, da ne gremo v cerkev, v resnici pa so same izbrale, da se ne udeležujejo cerkvenih srečanj in cerkvenega bogoslužja. Tretje, nekateri pač z opravičilom, da je to možno, da to obstaja, se srečujejo preko medijev. To pomeni, da gledajo televizijo, poslušajo radio, uporabljajo razne inštrumente, ki danes pozna splošno medijski prostor, ne? In s tem zapolnjujejo tisto, kar je bogoslužje. Vendar moramo podariti, da pravo bogoslužje je samo živo bogoslužje, vse ostalo, morda sem strok, morda sem prenapetnež, vendar vse ostalo je gledališče. Biti pred televizijo v duhu povezan je lahko veliko gledališče. V gledališču pa ne sodelujemo, ampak samo gledamo. Nismo sodeleženi, ampak se lo občudujemo. Krščanstvo pa ni ne občudovanje, ne gledanje, ampak je občevanje, sodelovanje, je skupnost. In zakrament tudi, ali je živ, resničen, ali ni zakrament. Tako da, z tega vidika upam, da se bo v prihodnosti kaj spremenilo, tudi glede na to, pač, da redno obhajamo in delimo zakramente. Upam, da bodo verniki zopet začutili željo in potrebo po skupnem občestvenem doživljanju in obhajanju zakramentalnega življenja.
Končala bova bolj pozitivno. Za blaženega je bil prejšnjo soboto razglašen Carlo Acutis, ki je zaradi levkemije umrl pri rosnih 15 letih. Kako njegova svetost odmeva v Italiji, pravzaprav po vsem svetu?
To je zanimivo, ne? Kljub temu, da je svetnikov veliko in kljub temu, da smo pozabili, da svetniki so zgled na naši krščanski poti, je Carlo Acutis zelo, zelo prizadel vsakega kristjana v Italiji, ker je v njem videl najprej fantka, 15 let, to je čista puberteta, ne? Ki je zaupal v Gospoda tudi v smrtni nevarnosti. Fant je v teh letih normalno, če lahko uporabim ta izraz, normalno se borijo proti bolezni na vse načine in navadno sovražijo Boga, navadno postavijo Boga za vzrok njihove bolezni. In ne samo, da se čudijo, ampak ga kaznujejo, čez da je on povzročil bolezen, čez da je on nesposoben ozdraviti. Carlo Acutis tega ni naredil. Carlo Acutis je sprejel tudi svoje trpljenje in svoje bolezen kot žrtev, kot dar za cerkev. In sicer zelo preprosto, zelo pobožno. Ne? Kaj je tudi tako zelo povzdignilo duhove v cerkvi v Italiji? Ste predstavljeni tudi po svetu, sicer za svet, ne vem, pa za Italijo malo bolj. Dejstvo, da je bil mlad sodobnega časa, da ni bil nek starokopitnež, da ni bil nekdo, ki se je upiral proti vsemu, kar je novo, kar je moderno, ki je samo klečal cele dneve v prvi klopi v cerkvi. Ne, Carlo Acutis je bil fant našega časa in se je popolnoma posluževal tudi vseh tehnoloških inštrumentov, ki jih danes ponuja sodobni čas, kako na primer medijev. Facebook, Instagram in podobno. On je se s tem ukvarjal kakor vsak normalen mlad človek in je to uporabljal tudi za sredstvo izraženje svoje vire in svojega zaupanja v Boga. In zato, o tem že prečaj časa govorijo v Italiji, ne bi postal prav on zavetnik vseh tistih, ki se ukvarjajo s temi tehnološkimi sredstvi, Facebook, Instagram, Twitter in podobno, in istočasno, da bi postal tudi zavetnik vseh, ki uporabljajo ta sredstva. Torej, mlad fant, moderen svetnik za naš čas v našem času.
No, s to željo, da bi postal zavetnik teh družbenih medijev, bova končala tale pogovor. Gospod Carlo Bolčina, škofov vikar za Slovence v Gorici, hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam in lep dan.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si